ขาต้องรบเพื่อที่จะไล่คนต่างชาติที่เข้ามาแล้วกดขี่ประเทศเขาจนกระทั่งประเทศเขาไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ได้เลยโฮจิมินห์เมื่ออายุ21ปีในปี1911ไม่เอาละเราไม่อยู่ที่ประเทศที่เราถูกกดขี่ละเขาอยากไปรู้ว่าโลกเป็นยังไงก็เลยเดินทางขอไปเป็นกุ๊กบนเรือฝรั่งเศสข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่มาร์กเซย์เขาจะต้องปลดแอกเวียดนามและนำเอาลัทธิคอมมิวนิสต์มาไว้ที่เวียดนามพร้อมกับมีการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าเวียดนามดงหลับดงมิงแปลว่าเวียดมินขบวนการสันนิบาตต่อต้านอำนาจของต่างชาติครับ1945กองกำลังเวียดมินนำโดยโฮจิมินห์สามารถเผด็จศึกและไล่ญี่ปุ่นออกจากเวียดนามได้เป็นผลสำเร็จโดยโฮจิมินห์บอกว่าเราจะเป็นประเทศเอกราชและก็สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามขึ้นมาคิดว่าจะครองเวียดนามไปทั้งประเทศครับเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่ครับชะตาชีวิตของประเทศเล็กไม่ได้อยู่ในมือตัวเองครับ
This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The Secret Sauce, Global Economic Background.
Global Economic Background วันนี้ครับเราจะคุยกันในเรื่องของประเทศที่ผมเชื่อว่าฮอตที่สุดประเทศหนึ่งที่คนไทยสนใจมากๆไม่ใช่เพราะว่าประวัติศาสตร์อันยาวนานของเขาอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของสงครามที่มีมาตลอดเป็นประเทศที่ต้องพูดคำว่าเขาผ่านคราบน้ำตามาเยอะความเจ็บปวดมาเยอะเขาเป็นเหมือนครึ่งของฝรั่งเศสแล้วก็เคยรบกับฝรั่งเศสรบกับญี่ปุ่นรบกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะเป็นตอนที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่มันสั้นที่สุดตอนนึงเลยครับเพราะว่าถ้าเรานับหมุดหมายของการปฏิรูปเศรษฐกิจของเขาปี1986จนถึงปัจจุบันก็ประมาณ38ปีเองเท่านั้นแต่ว่าเรื่องราวของเขามันน่าสนใจจนใครหลายคนบอกว่าเขาจะแซงประเทศไทยใช่แล้วครับนั่นก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับและอยู่ข้างผมครับฮิวิสิทธิพิกินครับ
สินเจ้า
สินเจ้านะครับ
สินเจ้าก็ฮัลโหลเนาะ
ทำไมถึงสนใจเวียดนาม
เพราะว่าเขาเป็นประเทศที่มีช่วงเวลานะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยสั้นมากอย่างที่เคนบอก38ปีก็คือเริ่มต้นปี1986ก็คือนโยบายการเปิดประเทศโดยเมยบางคนจะบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงเขาเป็นประเทศมายาวนานเป็นพันปีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสั้นเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าระบบเศรษฐกิจเดิมก็ส่วนหนึ่งหลังจากนั้นตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสโดยประมาณ87ปีหลังจากนั้นเชื่อไหมครับว่าเขาต้องรบเพื่อที่จะไล่คนต่างชาติที่เข้ามาแล้วผมใช้คำว่ากดขี่ประเทศเขาเข้ามามีอิทธิพลประเทศเขาจนกระทั่งประเทศเขาไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยกว่าที่เขาจะมาเริ่มมามีเศรษฐกิจใหม่ก็คือประมาณปี1986ถามว่าทำไมเพราะจริงๆบางคนก็บอกว่าไม่จริงสงครามเวียดนามจบเนี่ย30เมษายน1975 11ปีนั้นหายไปไหนเพราะเขายังติดพันสงครามอื่นอยู่เพราะฉะนั้นกว่าที่จะได้เริ่มพัฒนาเศรษฐกิจจริงๆ1986ลองคิดดูกันครับ1986ในเวลานั้น GDP per capita อยู่ที่300ดอลลาร์ต่อคนต่อปี
โหน้อยมากนะ
ปัจจุบันนี้นะครับครั้งหนึ่งประเทศไทยบอกว่า GDP per capita เขาเนี่ยอยู่แค่ประมาณ1ใน3บ้านเราคือประมาณ 2,000 กว่าอันนี้ช่วงก่อนโควิด
ครับ
หลังจากช่วงโควิดทำให้หลายประเทศทรุดลงแต่ทำให้เวียดนามเติบโตขึ้น GDP per capita ของเขาตอนนี้อยู่ที่ 4,400 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีมีความหมายว่าจากเดิมนะครับมีประมาณ1ใน3บ้านเราตอนนี้ไม่ใช่นะครับเขาอยู่ประมาณ 60% แล้วในช่วงเวลาแค่5ปี
และอันนี้เป็น GDP per capita ด้วย
GDP per capita เพราะฉะนั้นลองคิดดูแล้วกันว่าก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าอะไรทำให้พวกเขาเติบโตได้รวดเร็วมหาศาลแบบนี้นะครับ
38ปีน่าทึ่งมากนะ
น่าทึ่งมากจาก300อ่ะเป็น 4,400 อ่ะ
เพราะว่าปกติเราพูดถึงประเทศอื่นๆเราจะพูดกันแบบชั่วอายุคนที่สิงคโปร
์
ใช่มั้ยโอ้โห70 80ปีเลยยาวนานมากค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆแต่นี่ถือว่าเป็นประเทศที่ก่อนหน้านั้นม่วนอยู่กับสงครามม่วนอยู่กับการต่อสู้
คือทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วอะ
แต่ว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วตอนนี้ใครๆก็บอกว่าเวียดนามเนื้อหอมจริงๆพูดถึงการลงทุนต่างๆมากมายทีนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องประวัติเข้าใจว่าเฮียอยากพูดถึงปัจจุบันก่
อ
นภูมิศาสตร์ลักษณะของประชากรเป็นยังไงบ้างฮะ
ขอไปที่ภูมิศาสตร์ก่อนเพราะเวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นประเทศที่หน้าตาเขาเหมือนตัวเอสถ้าเราสังเกตนะครับจะพบว่าเป็นตัวเอสที่หัวค่อนข้างใหญ่เพราะทางเหนือค่อนข้างใหญ
่
ตรงกลางแคบมากแคบที่สุดของเขาเนี่ย40กิโลเมตรแค่นั้นเอง จากนั้นครับลงมาทางใต้ก็จะใหญ่ก็จะพบมีเมืองโฮจิมินห์อยู่ข้างใต้พื้นที่ติดทะเล 3,400 กว่ากิโลเมตรมีความหมายว่ามันยาวมากๆนะครับความยาวในส่วนนี้ถ้าเกิดใครเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องสงครามเวียดนามไปด้วยเส้นขนานที่มีการแบ่งตรงกลางคือเส้นขนานที่17นะครับในจุดนั้นปัจจุบันก็ตรงกันกับจังหวัดที่มีชื่อว่าเถื่อเทียนเวก็คือเมืองราชธานีเวนะครับที่บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าความยาวของเขานี่เองครับทำให้ตอนบนของเขาเป็นประเทศที่มี4ฤดูกาลคือฤดูแบบตะวันตกหรือแบบทางจีนนะครับก
็คือมีทางเหนือเลย
ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวเพราะฉะนั้นก็จะเชฟอุปนิสัยของคนประเภทหนึ่งกับในขณะที่ทางใต้ของเขาครับนิสัยเหมือนคนไทยกล่าวคือเป็นประเทศที่มี3ฤดูเพราะฉะนั้นเหนือใต้ลักษณะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเวียดนามแล้วเนี่ยไม่พูดถึงภูมิศาสตร์เดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องกันนะครับผมยกตัวอย่างทางเหนือจะมีอะไรครับฮานอยแล้วก็จะมีพื้นที่ของอ่าวตังเกียอยู่นะครับแล้วก็จะมีเมืองท่าไห่ฟองซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองตรงกลางเถื่อเทียนเวหลายคนไปเที่ยวราชธานีเวดานังฮอยอันอันนี้คือตรงกลางประเทศ
เป็นเมืองส่วนใหญ่คนชอบไปท่องเที่ยวกัน
ถูกต้องถ้าเกิดว่าทางใต้ก็จะเป็นไซงอนนะครับทีนี้ครับอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเขาเป็นเทือกเขาและติดกับประเทศหนึ่งนั่นก็คือกัมพูชาที่ต้องพูดแบบนี้ที่วันนี้จะมาไล่เรียงประวัติศาสตร์ขอใช้คำว่าน่าจะเป็นประวัติศาสตร์เวียดนามที่จะบวกกับประเทศเพื่อนบ้านไปด้วยเช่นกัมพูชานะครับรวมถึงเวลาวันนี้เนี่ยไหนจะไล่เรียงแล้วคนยุคของเฮียอย่างเงี้ยรุ่น Gen X ตอนเด็กเราจะได้ยินเรื่องของสงครามเวียดนามแล้วก็ภัยคุกคามคอมมิวนิสต์จากประเทศที่โดมิโนล้มเวียดนามกัมพูชาและมาไทยแล้วเราจะได้มาเปรียบเทียบครับว่าเวียดนามที่บอกจะแซงไทยหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเรื่องตัวภูมิศาสตร์ทีนี้มาดูเรื่องเศรษฐกิจกันนิดหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจที่เขาบอกว่าเวียดนามจะแซงไทยเอาตรงนี้ก่อนก่อนหน้าที่เขาจะแซงไทยเขาแซง2ประเทศไปแล้วครับ
ฮะ
เขาแซงสิงคโปร์ไปแล้วครับ
โอ้
ท่านถามว่าฝันหรือเปล่านี่คือภาพรวม GDP
GDP ใหญ่ก็คือประชากรเขาเยอะเศรษฐกิจเขาขนาดใหญ
่ถ้าเกิดบอกเขาจะแซงไทยแซงตรงไหนก่อน
ครับ
แซง GDP รวมหรือ GDP per capita
คือต่อหัว
คือเอาให้แฟร์นะเพราะท่านบอกว่าแซงคือเราคิดว่าแซงด้วย GDP per capita คือต่อหัวภาพรวมเมื่อก่อนเขาแซงสิงคโปร์ในปีโควิด2020นะครับเพราะว่าสิงคโปร์มี6ล้านคนเขามี100ล้านจากนั้นครับ2ปีต่อมาเขาแซงมาเลเซียมาเลเซียมี36ล้านเพราะฉะนั้นถามว่าจะแซงไทยไหมตอบเลยครับเดี๋ยวแซงแน่นอนครับเพราะเรามี65ล้านนี่คือปลายปีที่แล้วสัมมโนประชากรนะครับแต่ว่าของเรามี 585,000 ล้าน US ดอลลาร์ซึ่งเราย่ำอยู่กับที่มา3ปีแล้ว
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะแซงไทยในแง่ขนาดรวมไหมแซงแน่ๆ
ก็คือถ้าดูจากขนาดของเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้เอามาหารเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยต้องบอกว่าเขาเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ
ถูกต้อง
แล้วก็จริงๆถ้าเกิดดูอีกมุมนึงก็คืออัตราเร่งของเขาในการเติบโตถ้ามาเทียบกับประเทศไทยด้วย
ครับ
เฮียมองว่ายังไงแซงแน่นอนถ้าภาพใหญ่ถูกไหม
ครับมันต้องแซงแน่นอนครับเพราะว่าด้วยขนาดของประชากรเขาด้วยและโมเมนตัมที่ส่งมาค่อนข้างแรงนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทีนี้เรื่องของ GDP เขาตอนนี้ตกอยู่ที่โดยประมาณเนี่ยสัก440,000 ล้านคือประมาณสักเกือบจะ 80% ของบ้านเราถ้าเขาเติบโตด้วยเพสขนาดนี้อีกไม่นานเขาก็แซงเราแต่ต้องยอมรับว่าด้วยไซส์ประชากรมันไม่เท่ากันแล้วก็ด้วยโมเมนตัมคือเราพีคไปแล้วแล้วเราก็อยู่ในช่วงโรยทีนี้เรามาดูในส่วนของเป็นคนที่นะสูงวิญญาณมอร์นิ่งเวลนิดหนึ่งเขามีตลาดหลักทรัพย์2แห่งนะครับตลาดหลักทรัพย์2แห่งของเขาตอนล่างซึ่งใหญ่กว่าก็คือโฮจิมินห์ก็คืออดีตคือตลาดหลักทรัพย์ไซงอน มีบริษัทจดทะเบียนประมาณสัก450กว่าบริษัทในขณะที่ตลาดที่อยู่ตอนบนนะครับก็คือตลาด MAI
ครับฮานอย
อันนี้ที่ฮานอยจะมีประมาณ350กว่าบริษัทคำถามคือถ้าเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยเราดูไปแล้วบริษัทที่จดทะเบียนนะมันจะเป็นการบอกครับว่าประเทศนั้นอยู่เซกเตอร์ไหน
ครับ
ใหญ่ที่สุดคืออะไรครับอสังหาริมทรัพย์นะมีความหมายว่าเขายังอยู่ในเซกเตอร์ที่เป็นพื้นฐานอยู
่ครับ
เพราะว่าคนยังต้องการพื้นที่อยู่อาศัยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้จากการล้มลงไปของหวันทินฟัดก็คือบริษัทที่มีการจับเสื่องไมลานจำได้ไหมครับ
ครับ
ที่บอกว่ามีการคอร์รัปชันแล้วไปกระเทือนถึงแบงกิ้งเซกเตอร
์คล้ายวันเอ็มดีบีอะไรของอันนั้นเลย
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเซกเตอร์เหมือนเดิมหรือเปล่าส่วนเซกเตอร์ที่สำคัญต่อมาคือเซกเตอร์ธนาคารเพราะฉะนั้นจะพบว่าเป็นโครงสร้างของเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในระดับปานกลางอยู
่
เราจะได้พอทราบในแง่ตลาดหุ้นพอไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเรื่องตลาดหุ้นจำได้ไหมครับมียุคหนึ่งที่คนไทยไปลงทุนที่เวียดนามเยอะมากช่วงนั้นพีคที่สุดเลยตลาดหุ้นที่โฮจิมินห์ 1,500 จุดนะครับจากนั้นดิ่งพระสุทามาครับด้วยการปราบคอร์รัปชันอยู่ที่900กว่าจุดตอนนี้กลับมาครับแต่ยังไม่พีคก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,200 กว่าจุดนะครับคำว่าจุดต่างๆคนถามแปลว่าอะไร วันแรกที่มีการระดมทุนของเวียดนามคือปี2000วันนั้นเขาถือว่า market cap คือว่า100แสดงว่าโตจากวันแรกเนี่ยก็คือปี2024ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้โตขึ้นมาเนี่ย12เท่าตัวด้วยกันนะครับอีกส่วนไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ FDI ครับ Foreign Direct Investment เพราะว่าประเทศเขาส่วนหนึ่งเลยเป็นประเทศที่เป็น OEM อยู่ถูกไหม
ค
ือรับจ้างผลิตก็จะพบว่าที่ผ่านมาใหญ่ที่สุด Accumulation อันนี้คงไม่พูดถึงไม่ได้คือเกาหลีใต
้
ถัดมาไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าไม่ได้ลงทุนทางการผลิตนั่นก็คือสิงคโปร
์
นะครับแต่ว่า 2-3 ปีหลังจากที่เกิดสงครามเทรดวอร์เทควอร์สหรัฐกับจีนจะพบว่าจีนเข้าไปลงทุนนี้เป็นนามมากขึ้นและนอกเหนือไปจากนี้ญี่ปุ่นซึ่งครั้งหนึ่งไปลงทุนค่อนข้างเยอะที่เวียดนามแล้วถอนกลับด้วยสาเหตุบางประการเริ่มต้นกลับไปลงทุนที่เวียดนาม
ร
เราจะได้พอรู้ครับว่าหน้าตาเป็นแบบนี
้
ส่วนถ้าในเรื่องการเมืองระบอบอะไรครับ
คอมมิวนิสต
์ถูกต้องครับเป็นระบอบเผด็จการมาตลอดเลยนะครับนับตั้งที่สามารถรวมประเทศได้ในปี1975
ครับ
เวลาที่เราดูข่าวเกี่ยวกับเวียดนามจะงงนิดนึงมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีเลขาธิการพรรคแล้วมีประธานาธิบดีตรงใครใหญ่สุดวะเลขาธิการพรรคนะครับปัจจุบันก็คือท่านเหวียนฟูจองในขณะที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นกลไกเวลาไปประชุมเอเปกท่านก็จะไปด้วยนะครับท่านปัจจุบันก็มีชื่อว่าท่านฟ้าหมินจินก่อนหน้านี้ก็จะเป็นท่านเหวียนซวนฟุกแล้วก็บอกว่าอาจจะมีความคลุมเครือในเรื่องการบริหารงานก็เลยเปลี่ยนเป็นท่านฟ้าหมินจินอย่างน้อยที่สุดในเวลาที่เราดูจะได้พอทราบว่าเวียดนามที่พูดถึงเนี่ยภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สภาพอากาศเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มเดินหน้าต้องถามเคนก่อนเพราะว่าเคนเดินทางไปที่เวียดนามก่อนหน้านี้แล้วเคนก็ได้คุยกับท่านทูตนิกรเดชพลังกูลนะท่านทูตแจ็คกี้ด้วยแล้วก็ได้ไปพบปะกับคนหนุ่มเวียดนามที่บอกเป็นมังกรหนุ่
ม
ความรู้สึกเวลาเจอเขาเป็นไงครับ
คำเดียวสั้นๆกระหายสัมผัสได้คำนี้เลยครับ
คนลุกว่ะ
คือเขาเป็นคนที่กระหายผมเปรียบเทียบเหมือนเป็นมังกรหนุ่มคือยังไม่ขยายร่างใหญ่นะยังมีประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดอยู่ต้องรื้อฟื้นนะครับเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์อะไรอีกมากมายยังไม่ได้พร้อมทุกอย่างแต่สิ่งที่ผมมองเห็นละกันผมไม่ได้ไปนานนะไปมา 5-6 วันแต่ได้คุยกับหลายคนเวียดนามแล้วก็ได้คุยกับคนที่เป็นผู้บริหารธุรกิจเลยหลายๆเซกเตอร์แล้วก็อาจารย์เห็นภาพนี้ชัดที่สุดคือทุกคนหิวกระหายทุกคนรู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะลืมอดีตที่เจ็บปวดไปเมื่อถามว่าเขามีความหวังไหมทุกคนจะรู้สึกว่าเขากำลังอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีมันเหมือนทีมฟุตบอลนะครับ
อ
าจจะไม่ใช่ทีมใหญ
่
แต่เป็นทีมที่มีดาวรุ่งอยู่ในทีมเยอะแล้วก็เป็นทีมที่รู้สึกว่ากำลังชนะติดกันเรื่อย
ๆกระหายความสำเร็จละ
กระหายความ
สำเร็จอาจจะถึงแชมป์ก็ได้
เป็นไปได้แล้วก็รู้สึกว่าเวลาเขาลุกอัพถูกผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนักลงทุนเบอร์ต้นๆถึงเป็นเกาหลีใต
้
เขาจะพูดถึงเกาหลีใต้บ่อยมากนั่นคือไอดอลของเขาเท่าที่ผมสังเกตมีผู้บริหารท่านนึงของFPT เลย FPT คือบริษัท IT ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามนะครับมีมหาวิทยาลัยเป็นของตัวเองมหาวิทยาลัยที่คล้ายๆ MIT เลยซึ่งทำเพื่อที่จะเอาคนที่เรียนเก่งๆมาเนี่ยไปเทรนเขาแล้วเอาป้อนเข้าสู่บริษัทเนี่ยเขาบอกเลยว่าวันหนึ่งเขาอยากจะเป็นแบบเกาหลีใต้ให้ได้ในแง่ของการเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงในแง่ของการที่เป็นไฮเทคไม่ใช่อุตสาหกรรมแบบเดิ
ม
ๆแล้วก็ถ้าไปดูตามท้องถนนคนเดินไปเดินมาเราจะเห็นคนหนุ่มสาวเยอะผมเรียกว่าถ้าคุณอยากรู้จักเวียดนามเนี่ยคุณต้องไปเดินกลางถนนเวียดนามแล้วหลับตาเดินเพราะว่าเขาจะไม่ชนคุณเขาจะวางจะใส่เขาจะหนีเองคือเรื่องเมืองไทยไม่ได้นะ
ค
ุณไปเดินกลางสี่แยกโดนชนสุขุมวิทโดนชนทันทีใช่ไหมฮะแต่ว่าของเขาเนี่ยเดินไปแล้วให้เดินไปเลยแล้วเราจะสัมผัสได้ถึงพลังบางสิ่งบางอย่างคือมันเป็นเมืองวุ่นวายมันเป็นเมืองที่ท่านทูตนิกรใช้คำว่ามันเป็นเขาเรียกว่า chaotic ก็จริงแต่มัน well organized คือนี่คือธรรมชาติของเขาเราดูจากภายนอกบ้านเมืองมันดูรกไปหมดเลยมันดูคนเดินไปเดินมานะครับการจัดการอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ดูที่แบบเหมือนเมืองในยุโรปแต่ว่าข้างในนั่นคือธรรมชาติของเขาเขามีวิธีการ organize ของเขาแล้วบ้านเหมือนจะรกแต่จริงๆเขารู้ว่าของอยู่ตรงไหนนั่นคือวิธีการของเขาแล้วก็ผมก็ได้ยินเรื่อง corruption นี่แหละมาก่อนหน้านี้ว่ามีค่อนข้างหนักจนตอนหลังเนี่ยทางรัฐบาลเนาะก็พยายามที่จะกำราบตรงนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นโดยสรุปทั้งหมดเนี่ยผมว่าเขาเป็นเมืองที่กำลังมีความหวังกำลังหิวกระหายแล้วยิ่งไปอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ผมได้คุยกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็อาจารย์เนี่ยคือเขามีความชาตินิยมนะในความรู้สึกของผมนะคือถ้าเราไปถามคนไทยว่าคุณมีความหวังกับประเทศไหมเนี่ยอาจจะได้คำตอบที่หลากหลายของเขาจะคำตอบเดียวกันว่าเขามีความหวังเต็มเปี่ยมแล้วเขาอยากจะเติบโตมากกว่านี้เขาอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเขากำลังสนุกกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในทุกวันนี
้
อันนี้คือสิ่งที่สัมผัสมาได้เพราะฉะนั้น คำถามจะคล้ายๆกับเฮียมีคนถามผมว่าเวียดนามจะแซงไทยไหมจะแซงไทยไหมเนี่ยผมตอบคล้ายๆกันเลยว่าถ้าสถานการณ์สเตตัสทั้งสองประเทศยังเป็นแบบนี้อยู่แต่ว่าของเขาเนี่ยมีเมนเทอลิตี้ของคนที่มุ่งมั่นมาก
มี winning spirit
สูงมากแล้วก็อีกอย่างนึงผมว่าเพราะเป็นระบบการปกครองแบบนี้ด้วยมันก็ค่อนข้างมีความเสถียรภาพคือต้องยอมรับว่าพอดีเราเป็นสื่อผมก็ไปคุยหลายคนเนี่ยผมทำสื่ออยู่ที่สื่อที่เวียดนามเป็นยังไงทุกคนก็จะพูดตรงกันว่าก็ต้องยอมรับว่ามันถูกโดมิเนตโดยภาครัฐคือภาครัฐก็จะคุมค่อนข้างเข้มงั้นข่าวอะไรต่างๆเนี่ยเขาคำว่าเสรีภาพความหมายอาจจะเหมือนของประเทศไทยจะแตกต่างกันแต่ว่ามองอีกมุมนึงก็คล้ายๆประเทศจีนครับมันทำให้สามารถเขาคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จเวลาเขาอยากจะจัดการอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะดวกมากกว่ามันก็เลยทำใหประเทศของเขาเนี่ยมันมีความชาตินิยมมีพลังในตัวของเขาเองแล้วก็มีเสถียรภาพที่รู้ว่าทิศทางไปทางเนี้ยทุกคนก็จะฟังเหมือนกันหมดแล้วก็มีความใช้คล้ายๆจีนนะผมคิดว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยเข้ามาโดมิเนตในธุรกิจ
โอเค
อยู่บ้างอย่างเช่นเราพูดถึงวินกรุ๊ป
โอเคว
ินฟาสเมื่อกี้ใช่ไหม
ฟาร์มเหยียดเวือง
ซึ่งวินกรุ๊ปจริงๆก็ทำอสังหาริมทรัพย์ใหญ่มาก
ครับ
เป็นบริษัททำหลายอย่างมากเลยวินฟาสก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับที่ทำเรื่องของ EV แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าผมถามคนเวียดนามว่ารู้สึกยังไงกับบริษัทเหล่านี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันคือตัวแทนของประเทศเขา
โอ้โห
เขาจะรู้สึกอย่างนั้น
เหมือนเกาหลีเลยนะ
คล้ายๆใช่ๆเหมือนเกาหลียุคก่อนหน้านี้ที่จะต้องใช้ของเขา
ชาตินิยมมาก
ใช่เขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องใช้ของชาติตัวเองเขารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเขาภูมิใจที่มีบริษัทแบบเนี้ยที่เป็นของเขาเองแล้วก็จะพยายามไม่อยากให้บริษัทต่างชาติเข้ามาโดมิเนตมากนักซึ่งจริงๆคนไทยไปทำธุรกิจค่อนข้างเยอะเวลาคนไทยทำธุรกิจก็ต้องโลคอลไลซ์ทำให้เขาเห็นว่าบริษัทคนไทยเนี่ยมาเป็นมิตรนะไม่ได้ต้องการจะมาแบบสูบเอาผลประโยชน์เอาอย่างเดียว อันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะ
พอเคนพูดมาเฮียเคยมีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนเคนเป๊ะนะครับแล้วเขาพยายามถามว่าทำไมเขาเป็นคนแบบนั้นถ้าเป็นคนไทยในยุคสมัยก่อนเลยเราจะมีความรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยเขาดูน่ากลัวเพราะมันเป็นเรื่องของยุคนั้นเขาเป็นภัยคอมมิวนิสต์เขารักชาติเขาไม่ชอบคนต่างชาตินะครับแต่ทั้งหมดต้องบอกแบบนี้ to be fair มันมีเหตุผลในเชิงประวัติศาสตร์นะครับมันมีเหตุผลเชิงประวัติศาสตร์เอาสั้นๆนิดหนึ่งมาสักครู่เคนแตะเรื่องของคนไทย
ค
นไทยไปลงทุนที่นั่นเยอะมากเช่นนิคมอุตสาหกรรม
ใช่ครับ
ของคุณวิกรมคมดิษฐ์อมตะก็ไปที่หลายเมืองด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางตอนเหนือจะเป็นตอนกลางนะครับหรือว่าจะเป็นทางตอนใต้แล้วก็ทางด้านของนิคมอุตสาหกรรมที่สองเมืองสำคัญเลยคือเงอานเงอานเนี่ยเป็นเมืองบ้านเกิดของบาร์โฮคือโฮจิมินห์หรือว่าโฮจิมินห์แล้วก็เมืองที่ข้างบนนะครับของเมืองนี้ก็คือเมืองถันหัวประเทศไทยไปลงทุนที่นั่นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่เคนพูดถึงเลยเขาดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนต่างชาติสักเท่าไหร
่
มันมีเหตุผลนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยเพราะว่าเคนเนี่ยไปทั้งเหนือทั้งใต้
ใช่
จะได้ดูว่าเหนือใต้ต่างกันไหม
ต่างกัน
ต่างกันยังไง
เอาเท่าที่ผมสัมผัสละกันเมืองทางเหนือจะมีความเป็นราชการจะมีความเป็นราชการฮานอยนะเนื่องจากฮานอยเป็นศูนย์กลางราชการด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าตอนที่มีเวียดนามเหนือเวียดนามใต
้
มันก็เป็นในลักษณะนั้นเหมือนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้งั้นข้างบนจะมีความคอนเซอร์เวทีฟหน่อย
ๆ
ทรดิชันนอลหน่อยๆคนจะอยากทำงานในองค์กรภาครัฐองค์กรใหญ่นะครับส่วนเวียดนามใต้เนี่ยจะมีความทันสมัยมีความตะวันตกมีความอิสระมีความเปิดกว้างแล้วก็ไลฟ์สไตล์จะค่อนข้างไปในทิศทางที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม
่
แล้วก็เด็กนักศึกษาอะไรต่างๆก็จะดูทันสมัยเป็น global citizen
อ
ันนี้เป็นความต่างแล้วก็ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยเขารู้นะว่าคนนี้เวียดนามหรือเวียดนามใต้เนื่องจากสำเนียงแตกต่างก
ัน
แล้วก็คนก็มีความแบบเห็นความแตกต่างในตรงนี้บางทีก็มีการแบ่งกันบ้างคนคุณมาจากเหนือคุณมาจากใต้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงไอ้เรื่องต่างชาติเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยคนเวียดนามชอบคนไทยค่อนข้างชอบคนไทยแล้วก็ละครซีรีส์นะครับหลายคนเนี่ยดังที่เวียดนามมากๆอย่างดีเจมะตูมอย่างเง
ี้
ยที่นู่นคือเป็นเซเลบนะดังมากเนื่องจากเขาไปทำรายการที่นู่นด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆเขาค่อนข้างโอเพ่นกับคนไทยพอสมควรเท่าที่ผมสังเกต
ตอนนี้ก็ต่างฝ่ายต่างอินเตอร์เนชั่นแนลกันแล้วนะครับทีนี้เรามาถอยกลับมาดูกันบ้างครับว่าและทำไมคนเวียดนามจึงกระหายความสำเร็จทำไมเขาใช้เวลาสั้นมากนะครับในการที่พัฒนาเศรษฐกิจมาถึงขนาดนี้เรามามองย้อนกันดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการเดินเรื่องแบบเปรียบเทียบกับเส้นประวัติศาสตร์ไทยนะครับเพราะว่าเราใกล้ชิดกันมากเราจะได้พอทราบนะครับว่าสองคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
ดีครับ
ผมเปรียบเทียบแบบนี้ คนไทยเองเนี่ยนะครับกับเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามเฮียเปรียบเทียบว่าเหมือนกับคนที่อยู่อาจจะอยู่ในจังหวัดที่พื้นที่ที่ห่างไกลมาก่อนนี่เปรียบให้อุปมาอุปไมยนะฮะต้องการที่จะเดินทางมาเรียนหนังสือในหัวเมืองครับปรากฏว่าระหว่างทางเจอคนที่เอาเปรียบเขาขโมยเขาทำร้ายเขาข่มขืนเขาสะบักสะบอมเดินต่อมาโอ้น่าจะเป็นความหวังเจออีกคนหนึ่งทำแบบเดียวกันสองครั้งสามครั้งจนกระทั่งที่สุดเข้ามาที่เมืองแล้วพูดว่าโอกาสที่มีข้างหน้าเราจะต้องยืนบนลำขาตัวเองให้ได
้
นี่คือเวียดนาม
เออผมขอแทรกตรงนี้นิดเดียว
ครับ
ผลลุกเพราะว่าตอนที่คุยกับคนเวียดนามเขาพูดแบบเฮียเลย
โอ้จริง
เขาพูดแบบนี้เลยเขาบอกว่าเขากำลังอยู่ใน historic moment เขาพูดคำนี้ฮะ
โอเค
เขาบอกเขากำลังอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ของเขาเขาเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเขาเนี่ยลำบากแล้วก็ผ่านประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดแต่ตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตของเจเนอเรชันเนี้ยที่เขาจะกระโดดแล้วก็ทำให้ประเทศเขาพัฒนาสักที
ครับ
เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับเฮียแล้วการเปรียบเทียบเมื่อกี้ผมว่ามันตรงกับสิ่งที่ผมได้รับ
คืออันนี้เป็นเราไม่ได้คุยกันก่อนนะครับแต่ว่าอ่านประวัติศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นในขณะถ้าเดี๋ยวเราไปดูเส้นไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์พร้อมกันเราจะพบบ้านเราคือเป็นเด็กที่เกิดขึ้นใกล้ๆหัวเมือง ได้เข้ามาเรียนที่หัวเมืองมีการศึกษาที่ดีเรียนบ้างไม่เรียนบ้างมีน้ำอัดลมกินเปิดพัดลมเปิดแอร์ดูละครโอ้ยสนุกดีนะขี้เกียจเรียนแล้วอะเอาพัฒนาต่อโอเคไม่รู้ว่าเปรียบเทียบอย่างนี้ถูกหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราลองไปดูว่าทำไมผมถึงได้พูดแบบนั้น
ดีคร
ับ เราลองมาดูเลยว่าถ้าเกิดบอกว่าประวัติศาสตร์เวียดนามผมขอย้อนไปนะครับที่ช่วงปลายรัชกาลที่1บ้านเราบ้านเรากรุงเทพมหานครตั้ง1782นะครับจากนั้นในปี1802นะครับเวียดนามมีราชวงศ์ใหม่มีชื่อว่าราชวงศ์หยวนแต่เดิมเนี่ยเมืองหลวงของเดิมนะครับอยู่ที่ฮานอยเหอเน่ในภาษาจีนนะครับภาษาเวียดนามต้องบอกก่อนว่าทำไมเขาคล้ายภาษาจีนจริงๆแล้วเขาได้รับอิทธิพลมาจากจีนค่อนข้างเยอะแต่เพียงแต่ตัวอักษรเขาถ้าเราดูกันทำไมตัวอักษรเขาเป็นอักษรโรมัน
ครับ
เพราะว่ามีพระเยซูอิตฝรั่งเศสเดินทางเข้าไปและใช้ตัวอักษรเหล่านี้ตัวอักษรโรมันและทำให้คนเวียดนามไม่จำเป็นต้องเรียนหนังสือภาษาจีนซึ่งยากกว่าเพราะฉะนั้นอัตราการอ่านออกเขียนได้ของคนเวียดนามจึงเยอะขึ้นเมื่อฝรั่งเศสเริ่มต้นเผยแผ่ศาสนาเข้าไปนะครับแต่เดิมเขาใช้ตัวหนังสือจีนนะครับชื่อว่าจือหันพัฒนาตัวหนังสือขึ้นมาเองอีกเรียกว่าจือโนมพอมาเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือโรมันเรียกว่าจือกัวกือเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวหนังสือเวียดนามภาษาออกแล้วคล้ายภาษากวางตุ้งเลยทำไมตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเป็นแบบนี้
อ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็ตอนไม่ก็ไม่มีการเขียนภาษาจีน
ไม่มีการเขียนภาษาจีนแล้วครับจบไปแล้วครับ
อ๋อไม่งั้นผมไปก็เห็นป้ายภาษาเป็นอักษรโรมันหมดเลย
เป็นอักษรโรมันหมดแล้วนะครับทีนี้ครับมามองย้อนไปปี1802ครับราชวงศ์หยวนอันนี้เป็นราชวงศ์ที่สุดท้ายแล้วนะครับดำรงมาทั้งหมดประมาณ137ปีด้วยกันนะครับมีกษัตริย์ทั้งหมด13พระองค์จักรพรรดิพระองค์สุดท้ายชื่อว่าเบาไดนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับปกครองมาจะพบว่าช่วงรัชกาลที่3เนี่ยเรายังมีเรื่องที่บอกว่าเรากับเขามีข้อพิพาทกันเรื่องกัมพูชาแสดงว่าเขายังเป็นเอกราชอยู่ในปี1858ครับนโปเลียนที่3หรือว่าหลานลุงของนโปเลียนที่1นะครับก็คิดต้องการขยายจักรวรรดิฝรั่งเศสมาที่เอเชียบ้างถามว่าทำไปทำไมเพราะบอกว่าอังกฤษเองขยายอาณานิคมมาเอเชียแล้วพวกเราจะไม่มีได้หรือ
ก็แข่งกัน
แข่งกันก็เดินเรือเข้ามานะครับแล้วก็ในปี1862ครับในช่วงนั้นตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าตู่ดึกก็ตามด้วยพระเจ้าสุกดึกนะครับสองพระองค์นี้สูญเสียพื้นที่แรกก็คือไซงอน
ครับ
เพราะฉะนั้นขายอย่างแรกก็คือทางใต
้ทางใต้เสียไปก่อนเลย
ทางใต้เสียไปก่อนจากนั้นค่อยๆขยายขึ้นไปครับที่ตัวเอสฟื้นขึ้นไปตอนกลางนะครับตอนกลางมีใครครับก็คือราชธานีเวนะครับก็คือศูนย์กลางอำนาจจากนั้นขึ้นไปตอนเหนือครับตอนเหนือก็จะมีเมืองสำคัญก็คือเมืองของฮานอยเมื่อครอบครองครบปั๊บมีการตัดแบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็น3ส่วนตอนบนก็คืออ่าวตังเกียเรียกว่าตอลแกงหรือว่าทอลคินก็คือตังเกียในภาษาอังกฤษฝรั่งเศสนะครับตรงกลางเรียกว่าอันนำตรงกลางนี้เนี่ยบอกว่าจักรพรรดิเวียดนามยังคงมีอำนาจเหมือนปกติแต่จริงเป็นหุ่นเชิดไปแล้วนะ
อ๋อแต่ว่าเหมือนเป็นกุศโลบายไ
ปฮะเป็นกุศโลบาย
ให้อย่างน้อยยังมีอำนาจอยู
่ถูกต้องอย่างน้อยที่สุดจะได้ไม่ทำให้คนเวียดนามต่อต้านเยอะเพราะว่ามีจักรพรรด
ิ
อยู่ตรงกลางทางตอนใต้มีชื่อว่าโคชินชินหรือว่าโคชินไชน่าตัดแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ย
แล้วตอนบนกับตอนใต้นี่ใครปกครอง
ตอนบนตอนใต้คือฝรั่งเศสครับจริ งๆฝรั่งเศสทั้งเมืองเลยแต่ว่าราชสำนักที่เวยังคงมีอำนาจในขอบเขตหนึ่งๆนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีข้าราชบริพารซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปเพราะมีข้าราชบริพารบางคนนะครับเริ่มต้นนำเอาวัฒนธรรมฝรั่งเศสผสมของจื้อใส่เข้าไปและมีความสำคัญนะ
ของจื้อ
ผสมของจื
้อ
ทีนี้ฝรั่งเศสในแง่เศรษฐกิจกันบ้างเศรษฐกิจทางด้านของตอนล่างครับอันนี้เพาะปลูกได้ดีเพราะเป็น3ฤดูฝรั่งเศสก็ใช้ในการเช่นปลูกข้าวปลูกกาแฟบ้างนะทีนี้ตอนบนครับเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเมื่อเป็นแหล่งอุตสาหกรรมครับก็เริ่มต้นมีทางรถไฟขึ้นมาทีนี้ทางรถไฟถามว่ามีเอาไว้ทำไมมีเอาไว้เพราะว่าฝรั่งเศสมองว่าอังกฤษเองเดินเรือผ่านช่องแคบมาลากาขึ้นไปเขามีฮ่องกงแล้วฝรั่งเศสไม่มีเลยอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเราจะสร้างทางรถไฟไปเชื่อมกับมณฑลยูนนานของจีนแล้วก็เดินหน้านะครับจากทางตอนบนเลยของเวียดนามก็คือตังเกียอันนำโคชินชินลงมาทางใต้เพื่อเป็นเส้นทางทางการค้าอันนี้เรียกว่าเชอร์แมงเดอะแฟร์นอร์ทซิด
ก็คือสร้างทางรถไฟ
ข้ามทางรถไฟ
ทั้งประเทศให้เลย
ข้ามยาวลงมานะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าในช่วงนั้นมองทั้งแง่บวกและแง่ลบ
ครับ
แง่บวกคืออิทธิพลอารยธรรมของฝรั่งเศสครับคืออะไรครับก็จะมีข้าราชบริพารของราชสำนักเวมีชื่อว่าโงดินขานะครับจำชื่อคนคนนี้ดีนะครับโงดินขาเพราะลูกชายเขา4คนต่อมาคือบุคคลที่จะมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์เวียดนามอย่างมากนะครับโงดินขาเองครับเป็นนักปราชญ์ขงจื้อแต่ว่าเข้ารีดครับก็คือเข้าพิธีศีลจุ่มรับเป็นแคทอลิกกลายเป็นคริสต์จากนั้นก็องค์ความรู้ของฝรั่งเศสและมาตั้งโรงเรียนที่เวมีชื่อว่าลีเซ่กวอกฮอกลีเซ่แปลว่าโรงเรียนมัธยม secondary schoolกวักหอกนะครับแปลว่าการศึกษาแห่งชาติอันนี้ภาษาเขาจะเหมือนภาษากวางตุ้งเลยนะ
เขาจะเสียงสูงหน่อย
ถูกต้องเข้ามาเสร็จปั๊บโรงเรียนนี้สอนอะไรบ้างสอนวิทยาการครับเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์นะครับร่วมกับลัทธิของจื้อแล้วก็สอนศาสนาไปด้วยโรงเรียนนี้ตั้งขึ้นในปี1896เทียบง่ายๆตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเราขณะที่เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสซึ่งมีแง่มุมไม่ดีด้วยนะครับในปี1ปีหลังจากนั้นร5เสด็จประพาสยุโรปครับเพื่อที่จะไปสร้างสัมพันธภาพกับประเทศตะวันตกตอนนั้นครับถามว่าโรงเรียนนี้ทำไมต้องเอ่ยถึงลีเซ่กวอกฮอกโรงเรียนนี้จะมีศิษย์เก่าที่ต่อมาจะมีอิทธิพลต่อการเมืองเวียดนามหลายคนคนแรกครับเหวียนซินกุนคนนี้เปลี่ยนชื่อต่อมาอีก40ครั้ง
40ครั้งเลย
และชื่อสุดท้ายของเขามีชื่อว่าโฮจิมิน
หรือเขาเปลี่ยนบ่อยจัง
โฮจิมินเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเพราะนั้นโฮจิมินห์เรียนที่โรงเรียนแห่งนี
้
เรียนภาษาฝรั่งเศสที่นี่นะครับอีกคนนึงครับโงดิ่งเสียมคนนี้เป็นลูกของเจ้าของโรงเรียนไงครับพ่อชื่อโงดิ่งขาลูกชื่อโงดิ่งเสียมเป็นลูกคนที่2สําคัญเพราะต่อมาเขากลายมาเป็นประธานาธิบดีเวียดนามใต้ครับ
ก็คือเป็นโรงเรียนสร้างผู้นํานั่นแหละ
เป็นโรงเรียนสร้างผู้นําเพราะสมัยนั้นมีไม่เยอะแล้วโรงเรียนแคทอลิก
เนี่ยขยายความลัทธิของจื้อนิดนึงได้มั้ยครับ
ก็คือเขารับอิทธิพลมาจากจีนก็คือความเชื่อแบบเดิมๆค่านิยมต้องเคารพบรรพบุรุษค่านิยมแห่งการทำงานหนักนะครับแต่ว่าเอาวิทยาการฝรั่งมาใส
่ผสมผสาน
ผสมผสานไปเลย
มิดเวสต์
เอาเทียบง่ายๆเลยบ้านเราก็จะมีโรงเรียนแคทอลิกเยอะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นเราก็จะผสมผสานระหว่างหลักสูตรของตะวันตกกับหลักสูตรของบ้านเราน ะครับก็จะผนวกเข้ามาน
อ
กจากนี้ครับมีคนหนึ่งคนนี้มีชื่อว่าหัวเวียนซับนะครับคนไทยอ่านวงเหยียนเกี๊ยบต่อมาคือผู้พิชิตศึกเดียนเบียนฟูครับนะครับคนต่อมาครับฟ้ามวันดงคนนี้ต่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งเวียดนามนานที่สุดนี่คือศิษย์เก่าเพราะว่าอะไรครับสมัยก่อนโรงเรียนมีไม่เยอะครับและบุคคลเหล่านี้ก็เข้าไปล่ำไปเรียนแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันอันนี้แง่บวกครับนำวัฒนธรรมฝรั่งเศสเข้ามา
ให้ความรู
้ถูกต้องและนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมโฮจิมินห์เมื่ออายุ21ปีในปี1911ไม่เอาละเราไม่อยู่ที่ประเทศที่เราถูกกดขี่ละเราอยากไปรู้ว่าโลกเป็นยังไงคนนี้ครับณเวลานั้นเหวียนซินกุนก็เลยเดินทางขอไปเป็นกุ๊กบนเรือฝรั่งเศสข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่มาร์เซย์เล่าย่อนะฮะระหว่างทางเขาเข้าไปประเทศต่างอีก10กว่าประเทศครับรวมถึงมาอยู่ที่นครพนมประเทศไทยแล้วก็รับเอาแนวความคิดแบบลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งคอมมินเทิร์นพรรคคอมมิวนิสต์สากลที่ปารีสเปลี่ยนประเทศไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่เขาจะบอกว่าเขาจะต้องปลดแอกเวียดนามและนำเอาลัทธิคอมมิวนิสต์มาไว้ที่เวียดนามนะเพราะฉะนั้นถามว่าลีเซ่กวอกฮอกสำคัญยังไงเป็นโรงเรียนบ่มเพาะ
บ่มเพาะปลูกระดมความคิดใหม
่ๆถูกต้อง
ใช่ไหมให้ตั้งคำถามแล้วก็สามารถทำให้เขาเชื่อมต่อเข้ากับโลกได้ด้วยไปเจอโลก
ลองคิดดูแล้วกันเคนเอาแค่ว่าเคนเริ่มพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไปฝรั่งเศสเคนก็เห็นแล้วว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีเฉพาะระบอบเดิม
อ๋อแล้วทำไมเขาถึงเลือกคอมมิวนิสต์ในเมื่อไปในประเทศตะวันตกตอนนั้น
ก็แน่นอนนะครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยนอกจากเป็นศูนย์กลางของในช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงของนโปเลียนที่3ต่อด้วยสาธารณรัฐที่3ในช่วงนั้นการเมืองฝรั่งเศสก็มีทุกขั้วแล้วก็มีแอคทีเวตมากเรื่องของคอมมินเทิร์นคอมมินเทิร์นก็คือพรรคคอมมิวนิสต์สากลนะครับนอกจากนี้เขาก็ไปอยู่ในจีนด้วยแต่ในช่วงที่เขาไปอยู่จีนเนี่ยเป็นช่วงที่ จียงไคเช็คหรือว่าเจียงเจี้ยซือเนี่ยเป็นผู้นำประเทศเพราะฉะนั้นก็เลยจับเขาเนี่ยเข้าคุกเพราะเป็นคอมมิวนิสต
์
นะครับและคนที่ช่วยเขานะครับเป็นนายทหารก๊กมินตั๋งออกมาเนี่ยคนนั้นมีชื่อว่าหูจื้อหมิงเขาก็เลยชื่อนี้เพราะจังจากเดิมชื่อเหวียนซินกุนเปลี่ยนชื่อเป็นเหวียนไอกวกคือเหวียนผู้รักชาติเอาชื่อแบบนี้แหละโฮจีมินอ่านเป็นภาษาจีนว่าเหอจื้อหมิง
อ๋อ
ใช้ชื่อเนี่ยที่เปลี่ยนชื่อเพราะอะไรครับลักษณะเหมือนสปายไงคุณไปประเทศต่างๆในฐานะของคนที่อาจจะมีคดีติดตัวคุณก็เปลี่ยนไปเรื่อย
ๆอ๋อเหรอครับ
ถูกต้อง
เหมือนเจมส์บอนด์เลย
ก็ลักษณะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลุงโฮหรือที่ภาษาเวียดนามเรียกว่าบาร์กโฮก็เลยกลายเป็นบุคคลที่สร้างบารมีให้กับคนเวียดนามเยอะคนเวียดนามว่าในอนาคตถ้าเขากลับมาในเวลาอันเหมาะสมเขาคือผู้นำของเรา
แสดงว่าในสภาวะตอนนั้นคนเวียดนามก็เริ่มรู้สึกและว่าการถูกปกครองอาณานิคมเนี่ยมันไม่แฟร์ต่อเขา
โอ้แน่นอนใครๆก็บอกว่าการเป็นเมืองขึ้นไทยพูดภาษาต่างๆได้มาดูมุมไม่ดีบ้างแน่นอนครับเป็นเจ้าอาณานิคมคิดว่าเขาปราณีไหมครับ ถ้าทะเลาะกันพื้นที่นี้เป็นของคนเวียดนามคนฝรั่งเศสก็มาไม่ใช่เนียงกูเป็นของใครครับเป็นของฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสขืนใจคนเวียดนามทำไงครับลูกเขาเมียใครเข้ามาเป็นเมียกูสิไม่ผิดนี
่
สิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็เลยมีขบวนการชาตินิยมลุกขึ้นมาและต่อต้านฝรั่งเศสเพราะไม่ไหวแล้วจำนวนเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้คำว่าต่อต้านมีหลายกลุ่มนะครับ
บ
้างก็ต่อต้านด้วยการที่บอกว่าอยากให้เวียดนามที่เป็นเอกราชในอนาคตเป็นคอมมิวนิสต
์
บ้างบอกไม่ใช่รักษาราชวงศ์เหวียนเอาไว้บางคนบอกไม่ใช่เป็นเสรีนิยมบอกบนบอกไม่ใช่เอาศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาประจำชาติเพราะฉะนั้นคนเห็นภาพเวียดนามไม่ตรงกัน
หลากหลายความคิดมาก
หลากหลายเพราะว่ายังไม่มีใครเป็นคนใดคนหนึ่งครับจูบจนกระทั่งมาจุดพลิกเกมครับในปี1939ปีนั้นหลายคนอาจจะไม่ได้โยงกันแต่มันสำคัญมากต่อการเมืองในเวียดนามก็คือการที่นาซีเยอรมันบุกโปแลนด์ครับพอบุกโปแลนด์ปั๊บฝรั่งเศสรู้ละอันดับที่1ปกป้องตัวเองจากนาซีเยอรมันให้รอดก่อนเพราะฉะนั้นตอนนั้นครับเหวียนซินกุนหรือว่าบาร์กโฮหรือว่าลุงโฮเริ่มต้นรู้ละจังหวะนี้เนี่ยฝรั่งเศสอ่อนแอแน่นอนกลับเวียดนามครับ1940กลับเวียดนามพร้อมกับมีการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าเวียดนามดงหลับดงมิงแปลว่าเวียดมินเคยได้ยินคำเวียดมินไหมครับ
ครับครับ
ขบวนการสันนิบาตต่อต้านอำนาจของต่างชาติครับ
เพราะว่าตอนนั้นฝรั่งเศสโฟกัสอยู่กับฝั่งสงครามโลกอยู
่โฮจิมินห์มองแล้วเดี๋ยวเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านนาซีเยอรมันคือฝรั่งเศสนี่เป้าหนึ่งและเป็นแบบนั้นจริงๆครับนาซีเยอรมันสามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้โดยง่าย 3-4 เดือน Fall of Paris ปารีสพ่ายแพ้ใช่ไหมครับมีความหมายว่าฝรั่งเศสจะเอาทหารที่ไหนแล้วครับมาควบคุมเวียดนามจบไปแล้วโฮจิมินห์กลับมาในช่วงเวลาแบบนั้นแต่เรื่องมันไม่จบแค่นี้ครับเพราะในช่วงเวลานั้นหันไปมองเพื่อนบ้านทางตะวันออกจักรวรรดิญี่ปุ่นครับ
ครับ
อยากได้มานานแล้วเอาอย่างนี้กันส่งกองทัพเข้าไปยึดอำนาจฝรั่งเศสเลย
อ๋อ
น่านะฮะ
คือญี่ปุ่นตอนนั้นก็กำลังแข็งแกร่งขึ้นมาก
ำลังแข็งแกร่งขึ้นมาและอยากได้ครับทีนี้เข้าไปเขาไม่เรียกว่าสงครามฝรั่งเศสญี่ปุ่นเขาเรียกว่าการรัฐประหารโดยญี่ปุ่นสาเหตุเพราะว่าตอนที่เยอรมันเข้าไปบุกฝรั่งเศสแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นได้มีการจัดตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดที่เป็นของเยอรมันมีชื่อว่าจอมพลฟิลิปเปแตงเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ารัฐบาลชุดนั้นที่เรียกกันว่าวิชชี่ฟรองส์กลายเป็นฝ่ายอักษะไปด้วยในทางนิติในเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นซึ่งเป็นเพื่อนกับเยอรมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ทำสงครามกัน
เป็นอักษะเหมือนกันเอาจริงป่ะ
จริงๆตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นยังไม่เข้าอักษะนะแต่ว่าญี่ปุ่นมองว่าในอนาคตเนี่ยขั้วเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่านี่ไงพวกเดียวกัน
เ
พราะฉะนั้นเมื่อเพื่อนไปครอบครองดินแดนของเพื่อนจึงเรียกว่ารัฐประหารของญี่ปุ่นในเวียดนาม
ได้อย่างนั้นเลย
เป็นอย่างนั้นง่ายๆเลย
ไม่มีการลบกันอะไรกันเลย
ฝรั่งเศสต้านทานไม่มีทางได้ครับ
ก็คือญี่ปุ่นเข้าไปปุ๊บ
ญี่ปุ่นนี่เหมือนรบข้างบ้านอาวุธจัดเต็มเลยฝรั่งเศสนี่คือกระปกกระเปี้ยส่งทหารกลับไปสู้เยอรมันใครจะไปสู้ได้อะครับกลายเป็นโฮจิมินห์กลับมาตายห่ากูไม่ได้สู้กับฝรั่งเศสกูสู้กับญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเวียดนามต่อสู้มาทั้งญี่ปุ่นฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกามันเป็นด้วยเหตุชนี้ครับนี่อันดับที่1ก่อนนะครับเข้ามาปั๊บหน่วยกำลังที่เกิดขึ้นมาใหม่เวียดนามดงหลับดงมิงหรือว่าเวียดมินนะครับเดี๋ยวจะเล่าต่อเพราะบางคนบอกว่าเดี๋ยวมีเวียดมินเวียดกงพวกเดียวกันเปล่าวะเดี๋ยวเล่าต่อไปแต่ว่าก่อนอื่นอธิบายนิดนึงเราต้องการรักษาอรรถรสนะครับของรายการเราออกเสียงให้ตรงแบบเวียดนา
ม
ไม่รู้ภาษาเวียดนามครั
รบ
ผมเลยติดต่อไปหาอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรมนทิราราโทของภาควิชาภาษาเวียดนามของคณะอักษรจุฬาบอกอาจารย์รบกวนช่วยอ่านออกเสียงให้ผมหน่อยเพราะนั้นเสียงที่ออกมาก็เลยผมก็เลยถอดมาจากสิ่งที่อาจารย์มนทิราเนี่ยท่านให้มา
เฮ้ยจริงมันออกเสียงยากนะ
ออกเสียงยากครับ
ผมไปที่นู่นเรียกชื่อคนไม่ถูก
เช่น TR ออกเสียงเป็นตัวจอจาน เป็นต้นแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็พยายามที่จะดำรงเอาไว้ซึ่งการออกเสียงของเขานะครับขอบคุณอาจารย์มาณที่นี้ด้วยแต่ทีนี้ครับเวียดนามดงหลับดงมิงหรือว่าเวียดเมนก็เข้ามาแล้วทีนี้ต่อสู้ครับแต่การต่อสู้ถามเลยครับเวียดนามเอาอาวุธที่ไหนไม่มีครับที่สุดคนที่รักใคร่ในโฮจิมินห์ซึ่งเพิ่งกลับมาซึ่งมีหลายคนนะครับเช่นหวอเวียนซับนะครับซึ่งต่อมาเป็นนายพลที่เดียนเบียนฟูและอีกหลายคนร่วมมือกันและคนที่อยากเห็นเวียดนามเป็นเอกราชเอาทองคำไปขายครับเอาไปซื้ออาวุธครับที่ทะลักออกมาผ่านทางจีนหรือว่ามาจากทางโซเวียตเพื่อให้เวียดนามดูสิครับเขาเสียสละขนาดไหนต่อสู้สู้ได้ไหมครับสู้ไม่ได้ครับถามว่าตอนนั้นญี่ปุ่นทำอะไรบ้างที่บอกว่าเวียดนามเป็นเหมือนเด็กพื้นที่ห่างไกลแล้วเดินทางเข้ามาในเมืองคนแรกที่ขโมยเขาญี่ปุ่นครับกองทัพญี่ปุ่นจะเดินไม่ได้ถ้าไม่มีข้าวคนเวียดนามใต้ปลูกข้าวแล้วเอาข้าวมาให้พวกเราให้หมด
โอ้
เพราะฉะนั้นช่วงนั้นเลยเกิด Great Famine หรือว่าการอดอยากหิวโหยขนาดมหาศาลคนเวียดนามตายไปหลายล้านคนเพราะไม่มีข้าวจะกิน
เพราะว่าเอาข้าวไปให้กับญี่ปุ่น
กองทัพญี่ปุ่น
โอ
้เห็นไหมฮะโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคใต
้ครับ
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความเจ็บช้ำน้ำใจมากขนาดไหนผ่านส่วนนี้มาปั๊บเรียบร้อยเดินหน้าต่อครับไม่ไหวแล้วจนกระทั่งว่าในที่สุดสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเข้าร่วมรบโฮจิมินห์รู้ละเอาละจังหวะนี้เนี่ยนะญี่ปุ่นมีโอกาสที่จะคอลแลปส์เยอะมากเริ่มต้นรวบรวมสรรพกำลังและท้ายที่สุดในช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยโดนสงครามอะตอมิกบอมที่ฮิโรชิมานางาซากิในเดือนเดียวกันนั้นเองคือสิงหาคมนะครับ1945กองกำลังเวียดมินนำโดยโฮจิมินสามารถเผด็จศึกและไล่ญี่ปุ่นออกจากเวียดนามได้เป็นผลสำเร็จ
โอ้ก็อาศัยช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังพ่ายแพ้สงครามในตอนนั้นพอดี
อ่
อนแอพอดีก็พยายามรวบรวมกำลังขึ้นมา
เพราะคำว่าพ่ายแพ้สงครามมีความหมายเขาต้องถอนกำลังที่อยู่ที่เวียดนามเนี่ยนะครับแล้วก็ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไปทีนี้ดูแล้วดีใช่ไหมครับว่าโอ้โหเอาคนต่างประเทศไปละฝรั่งเศสถึงชนะสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแต่ที่สุดแล้วบอบช้ำมหาศาลแน่นอนครับว่าคนเวียดนามเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยทางตอนเหนือโดยโฮจิมินห์บอกว่าเราจะเป็นประเทศเอกราชและก็สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามขึ้นมาคิดว่าจะครองเวียดนามในทั้งประเทศครับเป็นอย่างนั้นไหม
ไม
่ใช่ครับชะตาชีวิตของประเทศเล็กไม่ได้อยู่ในมือตัวเองครับในที่สุดเกิดขึ้นก็คือว่าผู้บัญชาการสูงสุดกองผสมของทหารสัมพันธมิตรก็คือลอร์ดลุยส์
ม
าร์ตแบตเทนจำชื่อคนนี้ได้ไหม
ครับครับ
ของอังกฤษครับเข้ามาที่เวียดนามในฐานะคอนคอเรอร์ผู้พิชิตเราจะตัดแบ่งเวียดนามออกเป็น2 ส่วนตอนบนเป็นของพวกท่านเป็นของโฮจิมินห์เอาแล้วตอนล่างอ่ะตอนล่างเป็นพื้นที่อินเตอร์เนชั่นแนลใช้เส้นขนานที่16พูดไม่ผิดนะครับเวียดนามถูกแบ่งประเทศ2ครั้งครั้งที่1เส้นขนานที่16เดี๋ยวเส้นขนานที่17เดี๋ยวจะมาทีหลัง
ครับ
ท่านเป็นโฮจิมินห์งงมั้ยครับ
งงจู่ๆก็เข้ามาตัดแบ่งเลยในฐานะผู้ชนะ
เพราะพวกเราคือตัวแทนของกองกำลังสัมพันธมิตรครับวัวล่ะมาอีกแล้วฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสกลับเข้ามาเพราะฝรั่งเศสไม่ยอมถอนกำลังครับผลที่สุดก็คือว่าโฮจิมินห์ต้องหนีออกมานะคร
ับ
จากทางด้านของฮานอยเพื่อที่จะไปหาวิธีแล้วจะตีกลับพวกเขายังไงวิธีเดิมครับทำทรมานฝืนใจขืนใจลูกเขาเมียใครข่มขืนเหมือนเดิมครับ
ก็คือฝรั่งเศสก็เข้ามาปกครองแล้วก็ทำแบบเดิม
ถ้าเกิดใครให้ที่ซุกซ่อนกับคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์มันต้องเป็นแบบนี
้ The Secret Sauce Global Economic Background The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears